програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. І поруч зі мною у студії Лана Зеркаль, радниця міністра енергетики України, надзвичайний і повноважний посол. Добрий день.
Олена Зеркаль, українська дипломатка. Із серпня 2014 року працювала заступницею міністра закордонних справ, вела процеси України проти Росії в міжнародних судах. Пізніше відповідала за подібний напрям у Нафтогазі, була радницею голови компанії. Пішла з посади після зміни її керівництва. Із червня 2021 року радниця міністра енергетики України.
За паспортом Олена, а в житті Лана. Хто так придумав і так сталося як?
Ну, так сталося ще за радянських часів, тому що по паспорту по-радянському я була Єлена, а мама хотіла, щоб я була Ульяна. І тому в родині з'явилося щось посередині, це з'явилося ім'я Лана. Я взагалі дізналася, що я Єлена, тільки коли я йшла до школи. А потім була дуже смішна історія, коли мене майже записали в атестат шкільний як Лану, незважаючи на те, що по документам я була Олена вже.
Цікава історія. Власне, говорити сьогодні будемо, ясно, не про імена, а про газ. Ситуація дуже непроста. Як ви думаєте, вона буде розвиватися, зважаючи на те, що сусідня держава, здається, присадила Європу на газову голку?
Вона є болючою для всіх зараз. В Європі зросли ціни на кошик енергетичний, який включає вугілля, газ та нафту на 95%. Тобто зараз всі відчувають, що це таке. І навіть напередодні саміту ООН, який буде присвячений питанням зміни клімату і має відбутися вже наприкінці цього місяця, це буде позначатися, тому що навіть незважаючи на те, що всі хочуть досягнути викидів на рівні zero, тобто нульових, до 2050 року, зараз Британії повертаються до вугільної генерації і розконсервовують станції для того, щоб обігрівати мешканців. Що стосується України, то дійсно ми знаємо, як ніхто, що таке газові війни і що таке газовий шантаж. В цьому році це дізналася і Європа, бо вона зараз залежить від Путіна, який постачає понад 40% блакитного палива до Європейського Союзу.
Президент України, зважаючи на ту ситуацію, яка відбувається зараз і в Європі, і в Україні, запропонував Володимиру Путіну чи Газпрому, як правильніше буде сказати, це швидше за все одне й те ж саме, що якщо дорого прокачувати через Україну газ, то можна ж зробити знижку. Наскільки це вплине на Володимира Путіна, як ви думаєте?
Ну, я думаю, що це дуже розумний хід зараз, тому що дійсно це зроблено для того, щоб допомогти і Європі, і Україні пройти цю критичну зиму. А насправді знижка запропонована всім, хто готовий постачати через Україну газ понад законтрактовані обсяги. І Україна готова надати додаткових обсягів в тих межах, які здатна прокачати українська газотранспортна система. Дійсно, це має вплинути як і на наявність газу на ринку європейському, на ціни, так і на можливості проходження зими. Тому що ми зараз знаємо, що рівень газу в європейських газових сховищах знаходиться на 86% від звичайної норми, а рівень газу в газосховищах «Газпрому» – це 25%. І якщо «Газпром» дійсно є свідомим того, що в нього є газ, а не це не просто слова, то в них є можливість заповнити свої газові сховища і також забезпечити Європу тим газом, який вони говорили, що вони готові качати через «Північний потік-2» і не давити, не шантажувати цим Європу. На мій погляд, це дуже гарний хід перед зустрічю Великої Двадцятки, яка має відбутися 30-31 жовтня.
А наскільки вигідно економічно прокачувати великі обсяги за дешевим тарифом?
Знаєте, мені тут здається, що це не стільки про економіку, це про політику, тому що цю дискусію почав Володимир Путін у прямому ефірі, і тому в цих обставинах, які зараз існують, це питання вже балансування інтересів. Дійсно, Нафтогазу доведеться витратити певні кошти, які вони мали б отримати, але ці кошти залишаться в Україні, їх отримує оператор газотранспортної системи, а по-друге, можливо, ми потім зможемо забезпечити надання Нафтогазу якихось зелених грантів, які допоможуть тому ж самому Нафтогазу перейти на біопаливо або ще щось побудувати зелене.
Які шанси у Путіна відмовитись?
У Путіна завжди є великі шанси, тому що він маніпулює і нема межі його маніпуляцій.
Ціни на газ в Європі вже дуже високі, це рекордні показники. Разом з тим, Володимир Путін, виступаючи на енергетичному тижні, минулого тижня такий енергетичний російський тиждень, він заявив про те, що Європа, мовляв, сама винна в тому, що не закуповувала, а українська газотранспортна система така, що от-от лусне, якщо збільшити прокачку.
Знаєте, він дуже дивно робить акценти в своїх виступах, як йому заманеться, тому що вони зараз не допрокачують навіть за ті можливості, за які вони вже сплатили. Вони не прокачують 20% того, що можуть прокачувати до Європи. Вони зараз прокачують на рівні 75 мільйонів кубометрів в день, а можуть прокачувати сплачені 120. Тому говорити про те, що вони виконують всі свої контракти, можливо, але це блюзнірство і це маніпуляція цифрами.
Яка насправді ситуація з українською газотранспортною системою? Її зношеність, бо він говорить, не маючи там опонентів, про 80-85% зношеності.
Ви ж знаєте, що наша газотранспортна система, вона дуже розгалужена. І в нас іде не одна нитка, а їх чотири. Тобто це чотири великих труби, які працюють незалежно одна від одної. Тобто у нашого оператора газотранспортної системи завжди є можливість маневру. І говорити про зношення, звичайно, можливо і доцільно, тому що її треба модернізовувати з точки зору, по-перше, викидів, по-друге, безпеки. І все це можливо робити, якщо ти знаєш, які в тебе плани на майбутнє, скільки ти будеш далі постачати, і який в тебе взагалі бізнес-прогноз, як буде використовуватись твоя труба. А коли ми весь час залежимо від політичної волі того, хто постачає, і коли для Росії це не товар, а це засіб політичного тиску, то ми завжди дуже залежимо від настрою або політичної доцільності.
Але разом з тим, настрій Путіна, він один, а настрій Європи, він інший. Їм в першу чергу треба думати про те, як обігріти мешканців Європейського Союзу. Вони можуть і піддатися на шантаж.
Ну, це і напружує, тому що шантаж вже дуже явний, то вони ж вже сказали, що вони готові по Північному потоку прокачати до кінця року ще 5,6, мені здається, мільярдів кубометрів цього року. А наша газотранспортна система при цьому могла б прокачати 11. І вони її не використовують, тому що вони хочуть, щоб запустилися потоки, які вони будуть повністю контролювати і фактично на майбутнє тримати Європу у своїх обіймах.
Ну, на сьогоднішній день поки що Європа вимагає сертифікації Північного потоку 2. І, власне, сама сертифікація – це процес від 6 до 10 місяців, наскільки я розумію.
Це сертифікація оператора газотранспортної системи. Це швейцарська фірма, яка називається Nord Stream 2 AG. І яка повністю належить Газпрому. Вони хочуть застосувати саму легку і саму, ну, на мій погляд, контроверсійну модель сертифікації. Вже вчора висловились щодо цієї моделі, щодо взагалі сертифікації наші польські колеги. І міністр енергетики і екології Польщі сказав, що це не тільки суперечить всім європейським правилам, але і дає підстави звертатися Польщі, наприклад, до антиконкурентного органу Європейського Союзу, тому що Росія зловживає конкуренцію, не допостачаючи газ по чинним газопроводам, а змушуючи операторів купувати газ через свої власні інші газопроводи.
Все-таки говорячи про сертифікацію, німецький регулятор готовий до сертифікації. Україна подала заявку на сертифікацію. Чи можуть цю заявку відкинути? Тоді, наскільки це спростить Європі процес?
Ну, німецький регулятор почав розглядати заявку Північного потоку 2 оператора. Ще в червні вони почали подавати документи. В вересні вони тільки завершили процес продачі документів. В них є дійсно 4 місяці, щоб розглядати. А Україна подає свої заперечення або свою позицію і через своїх операторів на ринку, це «Нафтогаз», і через оператора газотранспортної системи, який також подав свої заперечення і своє бажання щодо взяття участі в цій оцінці діяльності майбутнього оператора вчора. А також польський регулятор звертався до українського регулятора ринку для того, щоб ми надали позицію, як буде впливати «Північний потік-2» взагалі на ситуацію з тарифами, взагалі на ситуацію з транспортуванням в Україні і взагалі на українських споживачів. І це також було подано на минулому тижні польським колегам, які, фактично з власної волі звернулися до нас, тому що знають, що ми як країна, не будучи членом Європейського Союзу, обмежені у своїх можливостях.
Минулого тижня, коли був саміт Україна-ЄС, президентка Єврокомісії говорила багато так само про це, але є проблема. Коли газ в Європі буде дуже дорогим, а опалювати домівки буде треба, чи не ризикне Європа, будемо без сертифікації, але з газом?
Такий ризик існує, якщо не буде запропоновані інші варіанти розв'язання цієї кризи, то, можливо, і ризикне. На наступному тижні, в кінці тижня, буде зустріч на рівні Великої двадцятки, і це питання також буде обговорюватись, як будуть країни долати цей енергетичний виклик. Тому що Росія завжди користується кризовими ситуаціями, і цей perfect storm, який зараз ми бачимо, використаний Путіним дуже добре. За перше півріччя цього року «Газпром» заробив понад 10 мільярдів. Це тільки за перше півріччя. А за друге півріччя, то я думаю, що це взагалі якісь цифри, які ми ще собі не уявляємо.
Це програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішня гостя Лана Зеркаль. Дочекайтеся, зустрінемося за кілька хвилин.
А про проблеми анексованого Криму на сайті Крим Реалії.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю». Ми сьогодні говоримо про газ і «Північний потік-2» з Ланою Зеркаль. Якщо все-таки це буде розглядатися, що може G20 запропонувати Путіну або поставити в рамки?
Я думаю, що нам перш за все треба думати, що ми можемо запропонувати, щоб забезпечити роботу нашої газотранспортної системи і наявність газу в нашій трубі безпосередньо цієї зими. Тому що «Газпром» може скористатися можливостями, які є в контракті, а там написано або «бери», або «плати». І просто сплачувати обсяги, як вони зараз сплачують обсяги на Угорщину, не використовуючи цих можливостей. І тоді для нас буде ця зима ще більш важкою. Тому я думаю, що нам також треба вирішувати і власні проблеми, і допомагати Європі у вирішенні їхніх проблем.
Тоді поставлю по-іншому запитання, як Україна буде вирішувати ці проблеми?
Ми вже зараз намагаємось вирішувати ці проблеми, залучаючи Сполучені Штати і Німеччину, для того, щоб убезпечити себе від кризових ситуацій цієї зими. В наших газових сховищах більше газу, ніж в європейських. Але ж, знову ж таки, цей весь газ, він не належить Україні, тому зараз потрібно вирішувати питання з тими експортерами, які зберігають газ в наших підземних сховищах, для того, щоб цей газ залишався в Україні, але щоб це не було зроблено в порушення законодавства.
Ми маємо запитання від наших дописувачів в мережі Twitter і Telegram. Володимир Борисов, наскільки правдивими є чутки про те, що у січні наступного року Україна очікує щоденний дефіцит природного газу на 50 мільйонів кубометрів?
Це розрахунки по можливі по піковим дням. Пікові дні – це коли дуже холодно, і ми обмежені в своїх можливостях щодо підняття газу з підземних сховищ. Для цього існують певні техніки, якими володіє український оператор, для того, щоб підтримувати тиск у трубі, необхідний для проходження таких пікових днів. Звичайно, що ми не можемо передбачити в повній мірі, якою буде погода і як довго будуть холода. І ми розраховуємо, звичайно, на те, що буде продовжений транзит, і ми зможемо постачати газ з-за кордону через реверс. Ну, тобто, це все дуже комплексна картинка, де все залежить від наявності всіх елементів у системі.
Але постачання через реверс, воно ж ціна то буде. Якщо в Європі велика ціна, то, відповідно, вона такою ж самою великою чи ще більшою буде в Україні.
Питання в тому, як «Нафтогаз» забезпечить укладання контрактів і які ці будуть контракти. В Європі існує механізм, при якому країни допомагають одна одній при ситуації там якихось надзвичайних подій в настанні. А Україна також є членом однієї з груп. Це перше. По-друге, дійсно, ніхто не хоче, щоб Україна замерзала, і перш за все Україна не хоче замерзати. Тому всі розраховують на сценарії, в яких можуть бути складнощі, і при підготовці до цього зимового періоду вже розраховуються на те, як будуть вирішуватись такі ситуації.
Наскільки є небезпека в тому, що в хатах може бути холодно?
Звичайно, що є небезпека того, що будуть обмежувати якесь постачання в пікові дні, дійсно. Але це буде стосуватися не домівок, це буде стосуватися підприємств, це буде стосуватися якоїсь промисловості. Тому що ми вже з вами проходили один раз такий момент. В 2018 році було прикрути, коли «Газпром» не постачав нам газ протягом декількох днів. І ми вимушені були в екстреному порядку купувати дорогий газ за кордоном, але це ніяк не відзначалося на рахунках наших споживачів.
Транзит Україною скоротився цього року на 17%, а в жовтні вже, здається, на 22%.
На 30%.
Вже на 30%, так?
На 30% скоротився по річному обсягу.
Якщо виконають вони там ці мінімальні зобов'язання стосовно 40 мільярдів, це все одно досить мало. А надалі, якщо Північний потік-2 буде підключений до загальноєвропейської енергосистеми, то це може бути взагалі, угоди ж там немає надалі.
Питання в монопольному становищі «Газпрому». Якщо називати всі речі своїми іменами, то Росія може впливати на всі ринки, тому що «Газпром» монопольно постачає газ через газопровод. Він єдиний в Росії має таке право. Північний потік-2, він вже має підпадати під європейське регулювання, так званий третій енергопакет. І це передбачає проведення анбандлінгу, того ж самого процесу, який пройшов «Нафтогаз», де розділено функцію постачання і транспортування. Тобто «Нафтогаз» займається постачанням газу, закупівлею газу, виробництвом газу, добичею, а вже ТІСО, тобто наш національний газотранспортний оператор, він є цим оператором, який забезпечує постачання газу. Так само має відбутися і в Російській Федерації. І це питання, яке є дуже чутливим для пана Путіна, оскільки він розуміє, що це його лишить без основної газової зброї. Якщо в Росії буде ринок і будуть оператори, які можуть постачати окрім «Газпрому», а це передбачає якраз імплементація цього третього енергопакету, то тоді не буде вже такого диктату і можливості диктувати ціни з боку Російської Федерації. Тому буде ринок, на якому Україна може конкурувати своїми цінами на трубопровід.
Це програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішня гостя Лана Зеркаль. Дочекайтеся, зустрінемося за кілька хвилин.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю». Ми сьогодні говоримо про газ і «Північний потік-2» з Ланою Зеркаль. Румунський міністр звертався до Євросоюзу за допомогою щодо Молдови, бо там критична ситуація.
Там дуже критична ситуація. І вчора, позавчора проводили дуже багато зустрічей і розмов з Молдовою щодо того, як вирішувати цю кризу. І зрозуміло, що її можна вирішувати тільки спільно. Тому що Молдова – це перший дзвоник, а в принципі, то ця криза буде притаманна всій Європі, і, на жаль, Україна наступна.
Урсула фон дер Ляєн говорила, перебуваючи в Києві, про використання в майбутньому українських газосховищ. Це, знову ж таки, якщо не буде використовуватися газотранспортна система, а буде дуже в маленькому кількісті, це для того, аби через реверс отримувати?
Ні, це питання того, як Європа збирається вирішувати в наступному кризові ситуації. Вони вже зараз розуміють, що зважаючи на те, що немає в них спільного механізму протидії таким кризам, вони не можуть нічого протиставити цієї зими. Але ця зима, вона не може не стати винятком в майбутньому. Тому вони розуміють, що треба створювати спільні резерви. І, звичайно, що ці спільні резерви треба десь зберігати. І у України є достатньо можливості на зберігання не тільки необхідного обсягу газу для України на зимовий період, а і для того, щоб зберігати європейські газові резерви.
Турецький потік, його згадував так само і Володимир Путін під час його енергетичного тижня. Наскільки він, його робота, діяльність впливає на українську, ну, на те, що зменшується кількість газу через українську газотранспортну систему?
На жаль, дуже впливає. Те, що ми зараз постачаємо на 20% в цьому місяці менше, ніж заплановано, а це також результат запуску турецького потоку, і це також результат укладеного Угорщиною контракту з «Газпромом» щодо постачання газу в Угорщину. І це пряме маніпулювання ринком, на яке звертають зараз всі увагу. І я думаю, що скоро будуть якісь певні рухи в напрямку захисту інтересів щодо конкуренції на європейському ринку, і буде оскаржено цей контракт, який уклав «Газпром» з Угорщиною.
Але оскаржувати можна довго. Може, лише пильність, чи, можливо, все-таки і був неабиякий лобізм? Бо кажуть же, що «Газпром» використовує неабиякі кошти для цього.
Ви абсолютно праві, це комплекс факторів. І лобізм – це один з цих факторів. А ще питання того, що у «Газпрому» є своя довгострокова стратегія, яку він пристосовує до змін, які відбуваються навколо. А бюрократична машина Євросоюзу, вона зараз не в такому справжньому стані, щоб реагувати швидко на всі зміни, які відбуваються на газовому ринку, а тим більше, які пов'язані з змінами зовнішнього середовища.
Питання диверсифікації джерел енергопостачання, вони дуже обговорювані в Європі, в Німеччині, так взагалі зараз дуже актуальні, зважаючи на те, що до влади приходять зелені, але разом з тим це такий процес довготривалий, і все ж, що в Україні буде по цьому зроблено?
Ми для себе бачимо пріоритет розвитку електрогенерації. І на наступний рік ми плануємо завершити всі необхідні технічні передумови для приєднання до так званої системи ENTSO-E. Це спільна енергетична європейська система. І, звичайно, у України є дуже великий потенціал, який може нам в майбутньому дозволити взагалі відмовитися від імпорту газу і зробити заміщення, не роблячи газ, тим самим перехідним топливом, паливом. І моє розуміння полягає в тому, що Європейський Союз дуже зацікавлений в тому, щоб Україна стала частиною цього ринку. Ми маємо надлишкові потужності, які будуть працювати набагато краще і будуть мати додаткову бізнес-привабливість, коли ми станемо частиною європейського ринку. І тоді в нас будуть розвиватися і альтернативні джерела енергії, і тоді до нас прийдуть і інвестиції в цю сферу, тому що будуть створені умови, які дозволять експортувати цю електрику в країни сусідні.
Що зараз з морськими родовищами та вишками, які захопили росіяни, коли будуть рішення судів по них і перші компенсації? Не знаю, наскільки до вас це запитання.
Ну, це з мого минулого, але тут є питання тому, що всі ці вишки зараз працюють, і вони націоналізовані так званою кримською владою, тобто Російською Федерацією. Україна в особі Нафтогазу вже виграла, по суті, ці суди. Залишилось тільки визначення суми компенсації, але зважаючи на ковід, на жаль, всі слухання перенесені більше, ніж на рік. І тому відтерміновується і фінальне рішення.
Запитує Антон Гвоздіков, що нам робити, коли країни ЄС почнуть масово укладати угоди з РФ в обхід української газотранспортної системи?
Європейський Союз так побудований, що все ж таки в нього є якісь принципи. Якщо вони взагалі перестануть дотримуватись своїх принципів, то не буде Європейського Союзу і буде хаос. А що буде в хаосі, ніхто не знає.
Мабуть, на цій ноті можна завершити нашу розмову щодо змін. Зміни завжди мають бути на краще. Дякую за розмову. Лана Зеркаль, заступниця міністра закордонних справ в минулому, радниця міністра енергетики нині, надзвичайний повноважний посол України, була гостею сьогоднішньої програми. Дякую за розмову. Це була програма «Суботнє інтерв'ю», яку провела Інна Кузнецова. На все вам добре.